Takže i dnes Ezechielom pokračujeme a teda nebol by to Ezechiel, keby to naozaj nebolo niečo také veľmi jadrné a síte, čo on vo svojom prorostve používa. V pondelok sme si dali čas na to, aby sme vyjadrili ten rozmer alegórií alebo tých osobitných znamení alebo tých osobitných príkladov, ktoré používa Ezechiel, keď vyjadruje zjavenie pánovej veleby a čo to znamenalo, že Božia veleba sa zjavuje v tom mystickom videní Ezechielovi v babylonskom zajatí. No a včera sme trošku rozobrali tie ďalšie aspekty proroctva Ezechiela, kvôli čomu, aké sú témy, o akých píše, a zhostili sa tej časti, ktorá sa ešte pred tým ďalším dobíjaním Jeruzalema odohrávala, keď len tá elita Izraela sa v Babylone nachádzala a ostatní sa nechceli kajať a stále čakali na to, že jednoducho Boh si svoje nedá, že my ostrie meče budeme mať, že my nad Babylonom zvíťazíme, že my tou cestou hriechu predsa len to svoje si zachováme. No a včera tá symbolická skúsenosť, ako on s tým batohom uteká, ako si tú dieru robí v múre a čo to všetko znamená, ako sa to neskôr za Sedekiáša stalo, ako sa to na kráľovi naplnilo, aby pochopili, že Boh to myslí vážne a pravdu im hovorí tomu pokáňu, keď ich pozýva. No a tá dnešná téma, to dnes, čo sme počuli, to je stále z tej prvej časti Ezechiela, teda po tom 597. roku, keď tá elita bola odvlečená, ale zvyšok ešte za kráľovania Sedekiáša stále sa v Jeruzaleme a v Judskom kráľovstve nachádza. No a tá ďalšia časť bolo znovu to, akým spôsobom im Ezechiel predkladá, čom tí falošní proroci a pseudoproroci národ zavádzajú, akým spôsobom od pokáňa ľudí odvádzajú a že do záhuby tento Izrael vedú. No a potom stať, kde sa dotýka spôsobu, akým žili a akým spôsobom alebo akou cestou to Božie očakávanie nenaplnili. Najprv obraz vinice, ktorá neprinesla úrodu, na čo je mi taká vinica. A potom sa opakuje obraz ženy, nevernej ženy, ktorú na dnešné prvé čítanie predkladá. Pamätajúc to, čo sme pred 3-4 týždňami hovorili, keď sme Ozeáša čítali, ktorý si mal v rámci svojho prorokovania prostitútku zobrať za manželku, mala ho zradiť, potom znovu ju prijať, miesto kameňovania ako čistú pánu ju ľúbiť a milosrdenstvo jej prejavovať, tak v tomto kontexte znova zaznieva tá téma, ktorá sa znova a znova opakuje v dejinách Izraela. Jeden z tých bytostných aspektov vnímania vzťahu Boha a jeho ľudu je vzťah lásky a pevného zväzku muža a ženy. Tu je to samozrejme ako keby tak viac spojené, tie momenty sú tam viaceré. Jeden je pohľad toho chesed a rahamim, milosrdenstva Boha. Chesed, otcovská vernosť, rahamim, vernosť materského lona. To dieťa, ktoré po narodení zakrvavené, vykopnuté, vyhodené v krajine Kána. Akým spôsobom pripomenuté, nie, vy nie ste ľud Boží v tom, že na roveň Boha postavený, Bože, musíš nás chrániť a musíš nám pomáhať a vôbec nám do života nekecaj. Nie. Ničím ste neboli. Abrahamovou skupinou zatúlanou a Boh vám túto krajinu dal. Boh na vás hliadol, Boh vás povýšil, Božím ľudom vás spravil, Božími ste sa stali. A tým zásahom Boha, konaním Boha, Božou láskou a Božím pôsobením, ako vás zachraňoval a dvíhal. Ži, tomu dieťaťu som povedal, tú krv očistil a to dieťa dorastá. A tu práve z tohto rodičovského milosrdenstva a toho rozhodnutia sa Boha pre Abraháma a jeho potomstvo a pre vyvolený národ, tá sa potom rodí tá cesta, ktorá až manželskou zmluvou sa nazýva. Do krásy ženy mladej dorastáš. Boh si ťa zaľúbil, zamiloval, jeho ľúbou si sa stala. Tá manželská zmluva, ktorá je tu spomenutá, to je paralela na Mojžišovu zmluvu a na uzatvorenie zmluvy, Tóry, zákon. Do takéhoto zväzku som si ťa dal. Zamiloval, okrášil, svojou milosťou chránil, zasnúbenú zem ti dal. Kráľovstvom si sa stala, začala mu na bohatstvom si sa napáňal. No a odtiaľ sa potom odvíja to, čo s tým táto kráľová manželka, ako to pripodobňuje ten vzťah muža a ženy, Boh a jeho ľud, akým spôsobom si začala kráčať. Každý, kto čítal a vnímal tie proroctvá, ktoré opisujú Malachim, teda to obdobie kráľovské, tá vníma tú jasnú paralelu, čo od čias Šalamúnovho kráľovstva konali až po príchod babylonského zajatia. Ako s tými cudzými bohmi smilnili a ozeášovsky povedané chodník šlapali. Proti Bohu sa postavili a zlokonali. Tak toto všetko predtým aj provokované a vyjadrené je Ezechielom zhrnuté do tohto veľmi jadrného textu a predstavené. Takéto niečo sa stalo. Takéto niečo sa naplnilo. Toto je realita, ktorú prežívate. To nie je realita Ozeáša, ktorý šancu dal tej svojej nevieskej manželke a ju náruč otvoril a znovu ju prijal a odpustila spolu s ňou kráčal. To je žena, ktorá sa neverná po tých uliciach túla a koná to, čo koná. No a do tohto zaznieva tá úžasná nádej, ktorú Ezechiel ponúk. Znovu sa opakuje v inom vydaní tá Jeremiášova 31. kapitola, keď je nová zmluva oznámená. Tá stará Tóra, keby tá manželská zmluva Boha a jeho nevesty vyvoleného ľudu bola pošliapaná, zničená. A tu Boh hovorí, že napriek tomu hriechu, tej biede, je schopný novú zmluvu vytvoriť. Nový zväzok vytvoriť a znovu si svoj ľud zamilovať. Ľúbiť tento ľud ako čistú pánu. A svoje milosrdenstvo, svoju lásku mu až do tej miery prejaviť, že zmlkne pred svojím milým, pred svojím pánom. Po vedomí svojej krehkosti, hriešnosti, a zároveň aj jeho lásky. Teda to, čo Boh spraví preto, aby svoj ľud zachránil. To týchto ľudí privedie k tomu, aby sa konečne kajali. Aby pochopili, ako Bohu na nich záleží. Aby dokázali si uvedomiť, kadiaľ sa životom túlali a aby sa k Bohu vrátili. Ja sa tam spája ten motív aj toho bytostného pokánia, ktoré sa v babylonskom zajatí naplnilo, aj príchodu Mesiáša, v ktorom sa to novozmluvné manželstvo medzi Bohom a jeho ľudom uzatvorilo. Jedno i druhé potom Ezechiel ďalej rozvíja a pokračuje v tom, akým spôsobom týchto ľudí pozýva, aby naozaj si uvedomili a zakúsili, že napriek tomu, že tou neverou kráčame, cudzým Bohom sa klaniame, zlo, neprávo, hriechy konáme. To obrazne povedané smilstvo tej nevernej ženy. Že je tu niekto väčší, komu na nás záleží, a že má zmysel si to uvedomiť, k nemu sa vrátiť, alebo pre neho otvoriť a zakúsiť, ako nás on očistuje, k sebe vracia. Ako naše životy naplňa, nás posvecuje svojou láskou, nám doží alebo do našich duší Božie milosrdenstvo vkladá. Toľko na margo Ezechiela. A ja mám veľmi rád tieto jadrné texty, ktoré proroci uvádzajú, lebo idú do také veľké hĺbky ľudského vnímania a prežívania, kde sa dotýkajú každého jedného človeka, aby sme si uvedomili to bytostné áno, ktoré sme od Boha dostali. Užitý i obrazný nadhľad, alebo to zrkadlo dané, ktoré si môžeme znova a znova postaviť voči svojej duši a vnímať, do akej miery sa to prorocké slovo i na mne môže naplňať. Čom tá moja nevera, krehko, slabosť, hriešnosť sa môže ozývať. Čom a do čoho treba svoje srdce otvoriť a Boha pozvať. A znova byť pripravený zakúsiť Božie odpustenie, milosrdenstvo, Božie uzdravenie a ten dotyk Boha, z ktorého naša viera oživuje novou a čírou a hlbokou a mocnou sa stáva. Aby sme nikdy nerezignovali na tie ideály toho krásneho vzťahu Boh a človek v mene Boha kráčajúci týmto svetom a ako predpovedá, vyjadruje tú obnovu a prehlbanie toho vzťahu, aby sme i my do toho dozrievali. Aby sme vieru prehlbovali a našim Bohom a pánom životom kráčali. Je zaujímavé, že je to spojené s tým dnešným evaníliom rozmer manželský. To, čo je tu dosť podstatné, je pohľad na manželstvo a teológiu manželskej zmluvy ako na obraz teológie zmluvy medzi Bohom a človekom. Bytostný a definitívny rozmer zmluvy. Ak ste mali možnosť čítať knihu Scotta Kimberly Hamnových Manželov, naše cesta do katolíckej cirkve, tam jednu celú kapitolu venujú práve tomuto. Teológii manželskej zmluvy. Že sa hovorí z tej bytostnej podstaty, prečo cirkev učí to, čo učí. Z toho podstatu bytostnej, z toho pohľadu bytostnej podstaty, kým je človek, zmluva medzi mužom a ženou v obraze Boha, Božieho zámeru a Božieho cieľa, ktorý máme naplňať. Takže v tomto slova zmysle ide o tú definitívnosť a bytostnosť zmluvy, ktorá na základe vzájomnej, hlbokej, medziosobnej, sebedarujúcej sa lásky, otvorenosti pre nový život sa nám ponúka. Pán k tomuto nás vedie. Oni samozrejme sa pýtajú, prečo teda Mojžiš dal priepustný list. A tu zaznieva znovu ten rozmer cesty milosrdného Boha, ktorý si svoju nevestu zasľúbil až do novej zmluvy, ktorú s ňou v Kristovej krvi uzatvoril. Ak si pamätáte, keď sme o tom hovorili za Abraháma, keď ho Boh povoláva, Abraham je dosť iný než ľudia tej doby. Jeho vnútorné vlastnosti ho predurčovali pre tú schopnosť vytvoriť vzťah voči Bohu a spolu s ním začať starozákonné dejiny. Jednou z tých vecí bol vzťah voči Sáre. Keď v dobe, keď manželky za dobytok mali podobne ako tie stáda, ktoré mám, moji sa ním čudovali, koľkokrát si ju mal odkopnúť, vyraziť s ňou dvere a ty celý život ju ľúbiš bez toho, že by ti potomka dala. To hlbokého krásneho vzťahu ukazuje, je to inak, Boh iné do nás vložil, k inému nás pozýva. Ako ich Boh teda vedie skrze Abraháma, aby chápali, že je to iné. Nie, že tá žena, ktorú nejakým spôsobom vlastním, ale obaja na Boží obraz stvorený v rovnakej dôstojnosti, hodnosti, láske Božej, tej jednote pozvaný. Ako ten ďalší krok bol Mojžišovský krok, ten priepustný list. Nie, že na jednej strane máš príklad patriarchov, aby si sa krásne k svojej žene správal. Keď to z generáciu na generáciu nedokážeš literu dostávať zákon, nie, že sa ti zamaní a vyrazí s ňou dvere. Priepustný list a vážna vec to musí byť. O to sa išlo ďalej. Ešte stále v tom pohľade tých mnohých žien, ktoré, alebo tých viacerých, ktoré môžeš mať. Ako sa to mení skrze čas kráľovský, čas po babylonskom zajatí, keď všetko toto sa mení do tej výlučnosti muža a ženy, do tej jednoty monogamnej, do toho, aby jeden druhému srdce dali a spoločne životom kráčali. Jedna grandiózna cesta premeny z generácie na generácie človeka od toho tej hlbokej biedy času Abrahámovského až po ten neskorý judaizmus jeden muž a jedna žena vnímali tú jednotu a to pozvanie tej rovnosti a hodnosti a lásky, ku ktorej ich Pán pozýva. A keď si takéto niečo uvedomíme, len stane tá pevnosť, jednota, rovnosť, hodnota, o čo viac potom vystupuje ten krehký a slabý človek. Keď toto je obrazom vzťahu Boha voči jeho ľudu. Tej manželskej zmluvy, Pán a jeho nevesta. Ktorú je Boží ľud ako taký, cirkev ako taká. Ale môžeme to osobne vzťahnuť, tou nevestou je duša každého jedného z nás, Bohom milovaná. Teda, akú veľkosť, akú hĺbku každému jednému z nás Boh čoho života vkladá, aby sme s jeho pomocou dokázali túto zmluvu viery s Pánom, alebo to miesto, na ktoré nás povolá, či manželská zmluva, či zasvetený život, aby sme s jeho pomocou dokázali napláňať. Skúsme teda svoju vieru obnoviť a v tom osobnom povolaní naplno aj žiť. Z Božej milosti a zo vzťahu voči Bohu vedieť a pochopiť, že nám silu a milosť dáva k tomu, aby sme dokázali Božou láskou, vernosťou a Božím dobrom životom kráčať. Amen.